Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa mga ulat na pagtaas sa mga kaso ng pang-aabuso na nangyayari sa mga tahanan sa Australia, nagsanib puwersa ang mga nakaligtas mula sa kaharasan. Nakapaghatid na ng 8 milyong dolyar na halaga ng mga kagamitan para makatulong doon sa mga nagsisimulang muli. Ang detalye sa tampok na ulat.
Oh, these are great. These are good catches. Yeah, awesome.
Ikinakarga ng mag-asawang si Manuela Whitford at Daryl sa kanilang sasakyan ang mga donasyon na kanilang ipapamahagi. Dadalhin nila ang mga kasangkapan at iba pang mga kagamitan sa lugar na kanilang tinatawag na sanctuaries para makatulong sa mga pamilya na makapagsimulang muli matapos natakasan ang kaharasan sa tahanan.
The volunteers come into our warehouse and they put the packs together. So they'll put a bathroom pack that's specific for the family needs. And then they also put a kitchen pack together, a laundry pack, and a linen pack.
Ang kawang gawa ni Manuela ay tinatawag na Friends with Dignity. Itinatag ito noong taong 2015. Sa ngayon, nakatulong na ito na mabigyan na mga kagamitan ang halos 700 tahanan para sa kanilang pagsisimulang muli.
The last 2 weeks, I would say, we've been inundated with requests and it is either for tangible items or monetary financial assistance. But in the last week, we've actually assisted in putting 5 homes together.
Si Manuela mismo ay nakaranas ng kaharasan. Tumakas ito at nagtungo ng Australia matapos ang isang marahas na pang-aasulto sa kanya noong taong 2009. Nangyari ang insidente habang ito ay papasok sa trabaho sa isang pampublikong kalye sa kanyang tinubuang bayan sa South Africa.
They were verbally abusive. They pushed me to the ground. I had bruising, quite severe bruising and swelling on my arms. I totally felt alone, even though I was surrounded by so many people. Not one person reached out and helped me. That time that I really made the conscious decision that I wasn't really going to be a bystander. If I did know about violence or anything like that, I would stand up and help that person.
Habang nagtatrabaho sa Queensland Prison System, napansin ng sinanay na nurse ang koneksyon sa pagitan ng mga umuulit na makulong o mga repeat offenders at kaharasan sa pamilya.
In talking to individuals and to groups, I think the common conversation was that abuse, whether they were the person committing the abuse or the recipient, the common talk was that family abuse and violence within the home.
Itinatag ni Manuela ang Friends with Dignity sa lugar ng Meadowbrook, malapit sa lugar ng Logan sa Brisbane. Ang nabanggit na lugar kung saan binuo ang kawang gawa ay kabilang sa mga lugar na maraming naguulat ng pagtaas ng lahat ng uri ng pang-aabuso mula nang tumama ang pandemya. Ipinaliwanag ito ng domestic violence advocate na si Hayley Foster na siyang CEO ng Full Stop Australia.
It is a national crisis and it has been compounded by the pandemic such that the United Nations High Commissioner was calling it the shadow pandemic. And that is because we still have women and children dying every week in this country. Most Australians would be surprised to know how prevalent it actually is. You know, we're looking at 1 in 3 women have experienced some form of physical violence. 1 in 5 women have experienced sexual violence. And those rates for men, 1 in 2 men will experience physical violence and 1 in 20 will experience sexual violence.
Tinakasan ng 66 na taong gulang na si Mary Page ang isang mapang-abusong sitwasyon kasama ang kanyang 3 maliliit na anak noong dekada 90. At ngayon, isa siya sa mga voluntaryo sa Friends with Dignity. Batid niya ang hirap ng pagsisimulang muli.
My heart goes out to them a lot because I know I've been there and I know what it's like. It just makes me feel like I'm doing such a good thing for someone who is in very big need.
Si Mary ay kasama sa 150 na registered volunteers ng Friends with Dignity sa Timog Silangang Queensland, New South Wales at Western Australia. Ang kawang gawang ito ay nakapaghatid na ng 8 milyong dolyar na halaga ng goods o mga kagamitan. At alam mismo ni Mary kung paano makakatulong na mabago ang buhay ng isang biktima sa tulong ng mga donasyon.
Once they walk into their house with a support worker, they are so teary, amazed. If there was a service like this 30 odd years ago, it would help me a lot, especially with the children as well, being so young.
Sa buong Australia, higit pang mga donasyon ang kailangan. Nakaramihan sa mga serbisyo ay naguulat ng pagtaas sa kalubhaan at paglaganap ng mga kaso ng karasan sa tahanan o domestic violence mula nang tumama ang pandemya, gaya ng paliwanag ni Hayley Foster.
First Nations people, people with disability, particularly people with intellectual disability, are at higher risk. People who speak another language than English at home or maybe on a precarious visa situation. Anybody who might be in, I guess, a lesser position of power are going to be at higher risk.
Ani Hayley Foster, lahat tayo ay may papel na maaaring gampanan sa pagsuporta sa mga taong nakakaranas ng karasan sa tahanan.
You can donate to a charity that is doing this work. You can stand up and speak out when you see sexist or misogynistic comments or behaviour. You can actually speak up and just be there to support people and point them to the services that are available.
Bilang isang survivor, narito naman ang payo ni Mary Page sa sinumang nasa panganib ng domestic abuse.
Get out. No matter how hard it is and frightened that they are, that they, what they're doing, they need to get out.
Ang ulat na ito ay binuo ni Sandra Fulon para sa SBS Small Business Secrets na isinalin sa wikang Filipino. Ako si Annalyn Yulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.